Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Через епідемію нового грипу Кабінет міністрів України запроваджує заборону на проведення масових заходів, а також канікули в навчальних установах України терміном на 3 тижні. Таке розпорядження ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні уряду. Кабмін запровадив карантин у 9 областях України, а Міністерство охорони здоров'я оголосило епідемію нового грипу в Україні. На офіційному сайті міністерства повідомляється, що наявність вірусу нового грипу підтвердили вже в 11 хворих у Тернополі і Львові. Уряд також постановив посилити контроль за перетином українського кордону через епідемію. Міністерство охорони здоров'я підтверджує 33 випадки смерті від грипу разом із гострими респіраторними вірусними захворюваннями, починаючи з 19 жовтня у 3 західних областях України. Станом на сьогоднішній ранок кількість хворих на ці всі хвороби разом становить понад 81 тисячу, понад 2 тисячі з них шпиталізовані. Президент Віктор Ющенко повідомив, що за його даними на сьогодні від 11 із померлих від респіраторних захворювань загинули саме від нового грипу. Віктор Ющенко також заявив, що ліків для боротьби з пандемією нового грипу поки що в Україні вистачає. І запас медикаментів, які є в Україні, дозволяє забезпечити всіх, хто потерпає від захворювання. Якщо ж тенденції поширення інфекції збережуться і ліків не вистачатиме, Віктор Ющенко збирається звернутися до світових інституцій та інших країн для отримання додаткової кількості ліків. Україна також має намір просити Всесвітню організацію охорони здоров'я та міжнародну громадськість надати противірусні препарати як гуманітарну допомогу у зв'язку з епідемією. Про це заявила секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова після засідання цієї ради. До інших подій прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання міждержавних контактів, а також проблематику газової сфери. Як повідомив російський уряд, голова уряду Росії наголосив на необхідності неухильного дотримання Києвом усіх контрактних зобов'язань у цій сфері. Український уряд про цю розмову нічого не повідомляє. Прем'єр-міністр Росії також заявив, що Україна має проблеми з розрахунками за газ, виступаючи на зустрічі з керівництвом своєї владної в Росії партії «Єдина Росія», яку транслював російський державний телеканал. Путін заявив, що прем'єр України Юлія Тимошенко у телефонній розмові заявила йому, що президент Віктор Ющенко, мовляв, перешкоджає проведенню розрахунків за імпортований Україною газ. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода. На черзі передача «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 30 жовтня. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В Україні оголошена епідемія нового штаму грипу.
З сьогоднішнього дня всі заклади навчальні, без виключення, державні, приватні, всіх рівнів переводяться на 3-тижневі канікули.
Як українці захищаються від недуги, почуємо, що діється на Львівщині і Тернопільщині від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Грип як політична зброя.
Ця епідемія грипу в Західній Україні може бути використана як привід для введення чрезвичайного стану. До певної міри, можливо, навіть до зриву президентських виборів.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні оголошена епідемія нового штаму грипу. Вірус H1N1 офіційно підтвердили в 11 хворих, одна людина загинула. Про це оголосив міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова каже, що станом на сьогодні від свинячого грипу загинуло уже 4 особи. Уряд на 3 тижні закриває всі учбові заклади і забороняє проведення масових заходів. Українці тим часом масово закуповують марлеві пов'язки та медикаменти. До слова, Україна запроваджує найжорсткіші заходи з протидії свинячому грипу у Європі. Цього тижня 17 європейських держав підтвердили смерті від нового грипу. Найбільше вражена Велика Британія, де понад 100 смертей. Хоча в цій країні цього місяця розпочалася кампанія вакцинації, уряд не запроваджував таких суворих обмежень, як в Україні. Більше про становище зі свинячим грипом у світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org, а про ситуацію в Україні розповість кореспондентка Ярина Матвійчук.
В Україні хворіють на грип понад 80 тисяч людей. Померло від ускладнень 34 людини. Всі вони перебували на заході держави. Наразі лише в одному летальному випадку офіційно підтверджений штам нового грипу, який раніше називали свинячим. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Василь Князевич.
Україна ввійшла в епідемію грипу, так званого каліфорнійського або H1N1. В випадку появи будь-яких симптомів – температура, кашель, насморк, недомагання, головна біль і так далі – тут же треба звернення до лікаря.
Кабінет міністрів зібрався на екстрене засідання, на якому виділив додаткові кошти на боротьбу з новим вірусом і на дослідження захворювання. Вирішили скасувати проведення масових заходів, зокрема спортивних і політичних, закрити всі навчальні заклади. В 9 західних регіонах оголошено карантин, в усій країні – канікули. Також уряд обмежить пересування людей. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Контролю за перетином кордону буде максимально посилено, багаторазово збільшений персонал, який буде контролювати перетинання кордоном іноземними громадянами, буде здійснюватися спеціальні швидкі тест-контролі у тих людей, у яких є мінімальні прояви на респіраторні захворювання. Зараз готуються спеціальні інформаційні відео, аудіо, друковані повідомлення, де буде звернення до всіх людей мінімізувати пересування по території України.
Відреагував на появу в Україні небезпечного вірусу і президент України Віктор Ющенко. На позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони він доручив Міністерству оборони підготувати пересувні військові госпіталі. В Україні поки немає вакцини, яка б попередила захворювання на так званий каліфорнійський грип. Сьогодні президент Ющенко доручив провести ліцензування такого препарату. Така вакцина вже існує в Європі та у Сполучених Штатах Америки. Українцям поки рекомендують прививатись вакциною від звичайного грипу і уникати при можливості перебування в громадських місцях. За словами міністра охорони здоров'я, найбільше ризикують захворіти на новий різновид грипу люди віком від 20 до 50 років, а також ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання, захворювання органів дихання, цукровий діабет, послаблення імунної системи, ожиріння. Водночас Василь Князевич закликає не панікувати. Сьогодні вранці в медіа з'явилась новина про першу смерть від каліфорнійського грипу на Волині. Однак головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Петро Гагаловський у розмові з Радіо Свобода спростував. Чутки.
В нас в лікарні ніхто не помер. Хворих багато. Да, в нас підвищена захворюваність на респіраторні інфекції. Додатково розгорнуті вже 40 ліжок у Луцькому районі.
У різних регіонах України, зокрема на київських вулицях, люди починають носити марливі пов'язки, скуповують медикаменти від простудних захворювань. Уряд обіцяє позбавляти ліцензії ті аптеки, які під час епідемії підвищують ціни. Лікарі констатують, що хвиля захворювання в Україні ще не досягла свого піку, а тільки набирає обертів. Як сказала Радіо Свобода епідеміолог Єлизавета Ларічева.
Обично для грипов.
Зазвичай для грипу, для вірусних захворювань на кшталт ГРВІ характерна сезонність. Якраз зараз почався сезон, тобто він триватиме до весни.
По весну.
Зазначила епідеміолог. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Найбільший спалах епідемії нового різновиду грипу спостерігається у Тернопільській та Львівській областях. Вірус грипу А H1N1 Каліфорнія уже підтверджено в 11 хворих, з них четверо з Львівщини. Загалом у Львівській області захворіли на грип понад 40 тисяч людей, щойно повідомило обласне управління охорони здоров'я. Половина з них – діти. Наразі невідомо, хто має звичайне гостре респіраторне захворювання, а хто так званий свинячий грип. З нами зараз на прямому телефонному зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Яка ситуація у Львові та в області? Чи достатньо ліків і місць у шпиталях?
Знаєте, сьогодні на вулицях Львова було майже порожньо. Панує шалена паніка, яка зумовлена тим, що посадовці називають різні цифри жертв свинячого грипу, як ми щойно чули Мар'яну із уст чиновників. Голова Львівської обласної адміністрації зазначив, що тільки в однієї людини з Другобича був свинячий грип, і це підтверджено дослідженням. Загалом в області від вірусу померли 12 осіб. Сьогодні на Львівщині шпиталізовані близько 400 людей, половина з них – діти. У них діагноз або ж грип, або ж пневмонія. Ще 19 людей перебувають в реанімації у важкому стані, і у відділах інтенсивної терапії 13 вагітних жінок. Із завтрашнього дня вже навіть не працюватимуть ринки у Львові. Під аптеками черги, але в них немає противірусних ліків, найбільш елементарних, немає марливих пов'язок, і на чимало медичних препаратів значно зросли ціни в аптеках. Скажімо, Тамефлю, найбільш дієвий препарат при свинячому грипі, взагалі не поступив у продаж в аптеки в Україні, хоча у Польщі його продають вільно. А в медичних закладах області цього препарату залишилося 2,5 тисяч упаковок при потребі сьогодні 15 тисяч. Наразі українсько-польський кордон є відчинений, і Польща висловила готовність допомогти Україні у боротьбі з грипом. Поляки навіть запропонували привезти медикаменти. Мар'яна?
Черги біля аптек і брак ліків також у сусідній зі Львовом Тернопільській області. Чи змінить ситуацію візит до Тернополя прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко сьогодні?
Люди вже не покладають надії на владу, тому що, як виявилося, санітарно-епідеміологічна служба Тернопільщини повідомила Київ про масове захворювання людей ще 17 жовтня. На сьогодні хворими в області є понад 30 тисяч людей. Це офіційна цифра, але насправді якою вона є, невідомо. Юлія Тимошенко пообіцяла, що гроші будуть виділені на подолання вірусу. Окремо фахівці припускають, що цей вірус може десь мутував середньому між свинячим і пташиним. Але наразі, як ми знаємо, в Україні немає єдиної бази даних щодо розповсюдження інфекційних захворювань. Люди намагаються як на Тернопільщині, так і на Львівщині рятуватися народними методами, оскільки в аптеках немає ліків. Скажімо, у Львові сьогодні трохи дефіцитно було придбати цитрини. Купують люди яблука, купують грушки, намагаються, власне, якось давати собі раду, щоб більше вживати вітамінів і посилювати свою імунну систему. Студія?
Про ситуацію з грипом на Львівщині і Тернопільщині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. А тим часом епідемія грипу вносить корективи у виборчу кампанію в Україні. Як вже повідомляв кореспондент Радіо Свобода, прем'єр-міністр України заявила про скасування масових агітаційних заходів. Натомість політичні опоненти уряду з партії регіонів звинувачують Юлію Тимошенко у тому, що вона раніше ризикувала здоров'ям людей з піар-метою. А політичні експерти побоюються, що епідемія грипу може стати ще й політичною зброєю і призвести до зриву виборів. Про відлуння грипу у політиці розповість кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, розповідаючи про запровадження карантину, зазначила, що він поширюється і на масові заходи, пов'язані з президентською виборчою кампанією. Зокрема, вона повідомила про скасування концертно-агітаційного туру з Україною в серці на свою підтримку.
Всі наші передвиборчі заходи скасовані. Не буде проводитися, поки не буде стабілізована ситуація, жодного публічного заходу.
Між тим, команда Віктора Януковича заявила про збір коштів на допомогу мешканцям західних регіонів, які страждають від епідемії грипу. Також регіонали звинуватили прем'єра у тому, що на висунення лідера БЮТ в президенти до Києва звезли 150 тисяч осіб. Юлії Тимошенко закинули, що вона в угоду своїм піар-цілям ризикує здоров'ям людей. Голова Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що епідемія неминуче внесе корективи у виборчу кампанію.
Це кардинально змінить порядок денний виборчої кампанії, просто невідомо на як довго. Але той, що на тому спекулюватиме кожен з кандидатів, це вже видно сьогодні. Дійсно, в найбільш виграшному положенні тут знаходиться Юлія Тимошенко, яка керує урядом і який формально має боротися з епідемією. Інші будуть в той чи інший спосіб звинувачувати.
Експертів непокоїть, що грип може стати ще й політичною зброєю. Заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький вважає, що епідемія може бути використана як привід для запровадження надзвичайного стану і зриву майбутніх президентських виборів.
В нинішній ситуації відбувається нагнітання страху, постійно
ніяких якихось провокацій. Ця епідемія грипу в Західній Україні може бути використана як привід для введення звичайного стану. До певної міри, можливо, навіть до зриву президентських виборів. Зрозуміло, що команда нинішнього президента не зацікавлена в скорому проведенні виборів, і особисто рейтинг його достатньо невеликий. Тут можлива така ідея, щоб під приводом пандемії буде на територію введено надзвичайне положення.
Олексій Голобуцький зазначив, що виступив з коментарем, аби застерегти від подібного розвитку подій. Він сподівається, що в цій складній ситуації політики поведуть себе конструктивно.
Показати особистий приклад, ходити самі в масках. Я тут не жартую, до речі.
Проте інші експерти наголошують, що надзвичайний стан в Україні запроваджується постановою парламенту за поданням президента. Тож законне таке рішення може бути ухвалене лише внаслідок компромісу. Поки що медики не можуть визначити, скільки триватиме епідемія через нетиповий перебіг хвороби та сам характер епідемії. Відтак невизначеними залишаються і політичні ризики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ми також поцікавилися вашим досвідом, як ви захищаєтеся від грипу, включно із новим його різновидом.
П'ю гарячий чай, ковдрик застосовую, потепліше одягаюся.
Нічого, абсолютно. Просто нічого не роблю, де все.
Ще нічого не робила. Куплю профілактичні засоби. Ремантадин, мабуть, більш нічого не знаю.
Ну, поки ми ще лимонами, а далі буде видно. Я людина така, що я не люблю всякі ліки вживати. Все, що дає нам природа, тим і лічуся.
Намагаюсь взагалі не звертати на це уваги, тому що мені немає часу хворіти. Ну, я впевнена, що це минеться. А я загартована дуже людина, я працюю на ринку. Все життя, то мені не страшний грип.
Треба працювати з імунною системою, і тоді грип не чіпляється. Препарати для імунної системи, закалка і так далі.
Не виходжу на вулицю зовсім. Цілий тиждень була вдома. Коли в понеділок вийду на роботу, ксилінова мазь – це по-перше. Менше контакту з людьми – це по-друге. Завжди приймаю вітаміни. Зараз вже такий сезон у нас. Просто дивлюсь за собою. Якщо я відчую, що мій організм заслаб, я зразу терміново буду звертатися до лікаря, бо це не жарт.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні далі у випуску. Росія поминає жертв політичних репресій. Чи закінчилися чистки?
Це мільйони людей погибли в результаті терору і ложних обвинень. Мільйони.
Замість того, щоб слухати політиків, завітайте до архіву. Служба безпеки України оприлюднює документи про стосунки упівців з нацистами. Всесвітня павутина відтепер може обходитися без латинки. Нові можливості для розвитку інтернету від Китаю до України.
Із близько 1 мільярда 600 мільйонів нинішніх користувачів інтернету в світі понад половина вживає мови, що не користуються латинкою.
Про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Якою буде роль мас-медіа у президентській кампанії в Україні? Наші гості – заступник директора Могилянської школи журналістики Діана Дуцик і телеведучий Андрій Куликов. Їх буде розпитувати на цій хвилі Віталій Портников.
Каліфорнійський грип – це тільки маленький епізод в передвиборчій кампанії, якщо він не стане дійсно глобальною епідемією в Європі. А от сама передвиборча кампанія – це така епідемія, я б сказав, політичного шахрайства завжди в Україні.
Ну, я думаю, що те, що відбувається в медіа, чи це частина епідемії, яка є і в суспільстві, і в політикумі загалом. Тому що медіа, вони просто заручники цієї ситуації.
А Діана цілком слушно зауважує, що засоби масової інформації не є вільні від суспільства. Мені здається, що у нас навпаки перебільшують вплив засобів масової інформації на суспільство.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В Росії сьогодні поминали жертв політичних репресій. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв виступив на кремлівському сайті з відеозверненням, в якому він нагадав жахіття сталінських репресій та чисток. Президент Росії вважає, що суспільний поступ ніколи не повинен з'являтися коштом людського життя. Водночас правозахисники та опозиціонери голосно заявляють, Росія переживає новітній етап репресій, що нагадує сталінський період. Тему продовжить Ірина Халупа.
Правозахисники та родичі жертв радянських репресій зійшлися вчора біля горизвісної московської Луб'янки, щоб озвучити імена 3 тисяч невинних людей, яких знищив сталінський режим.
Абанін Федор Степанович, 53 роки, член колхоза імені 7-го з'їзду Совєтів, розстрілян 14 сентября 37-го года. Абдулаев Файза, 39 лет, председатель колхоза имени Файзуима Хаджаева, расстрелян 20 июня 38-го года.
Під час Великого терору 1937-38 років більше ніж 1,5 мільйона людей було заарештовано. 600 тисяч було розстріляно, лише в одній Москві було знищено більше ніж 30 тисяч людей. Серед імен, які прозвучали під Луб'янкою, були люди різних соціальних верств – від робітників до артистів Великого театру. Загалом, за часів радянського режиму було знищено від 15 до 30 мільйонів людей. Точної цифри, мабуть, ніколи не будемо знати. Олена Сильвестрова зі сльозами на очах слухала, як читали список жертв. Вона прийшла пом'янути свого батька. Про його долю вона дізналася лише за часів Бориса Єльцина, коли він відкрив радянські архіви. До цього вона лише знала, що її батько ще з безвісти.
Я приходжу сюди вже третій рік, щоб пом'янути невинних людей, яких тут розстріляли, наших мертвих батьків і матерів. І щоб розповісти про свого батька. Він був гарним архітектором, але його розстріляли 1942 року. Він пішов на війну як доброволець, ремонтував мости з будівельними бригадами. Його розстріляли нібито за прославлення німецько-фашистської армії.
Був розстріляний за прославлення німецько-фашистської армії.
День пам'яті жертв політичних репресій в Росії, як правило, проходить тихо. Про нього пам'ятають правозахисники та родичі репресованих. Тому для багатьох великою несподіванкою стало відеозвернення російського президента Медведєва, в якому він засудив тих, хто сьогодні ще й далі захищає сталінський режим.
Мільйони людей погибли в результаті терору і ложних обвинень. Мільйони.
Мільйони людей загинули внаслідок фальшивих звинувачень і терору. Вони були позбавлені всіх прав, навіть права на достойний людський похорон. Упродовж довгих років їхні імена були просто викреслені з історії. До цих пір ми ще чуємо, що високі державні цілі оправдовують ці багаточисельні жертви. Я переконаний, що жоден розвиток, жодні успіхи чи амбіції не можуть реалізуватися коштом людського горя і втрат.
Не можуть досягатися ціною людського горя і потерь.
Олена Козлова з організації «Меморіал» вітає таку прогресивну позицію Медведєва, адже президент Путін ніколи не приділяв цьому дню жодної уваги. Проте вона нагадує, Росія ще нічого не зробила, щоб допомогти встановити точну кількість репресованих.
На сьогоднішній день опубліковано імена дещо менше 3 мільйонів. Це 10-та частина того, що треба зробити. Уявіть собі, минуло 20 років з часів перебудови. Скільки сотень років потрібно, щоб такими темпами ми опрацювали бодай половину?
Важко зрозуміти, чого насправді хоче офіційна Росія. З одного боку, президент Медведєв говорить правильні речі і закликає не повторювати жахіття сталінської епохи. З іншого боку, правозахисники констатують, держава переслідує людей, які мають сміливість проти неї виступати. Минулої неділі в Інгушетії був вбитий правозахисник Макшариб Аушев. В Чечні минулого липня була викрадена і вбита співробітниця меморіалу Наталя Ястемирова. А 3 роки тому була вбита відважна журналістка Анна Політковська, яка відверто писала про тортури і військові зловживання в Чечні. Це далеко не повний перелік новітніх жертв.
Про те, як в Росії поминають жертв політичних репресій, ми чули від Ірини Халупи.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Оприлюднення документів про боротьбу Української повстанської армії з нацизмом має покласти край суспільному протистоянню довкола статусу вояків УПА, заявив сьогодні голова Державного архіву СБУ Володимир В'ятрович. За його словами, в усіх обласних центрах України нині діють інформаційно-довідкові зали, де кожен може ознайомитися з історичними документами. Зі свого боку, експерти вважають, що така інформаційна кампанія не повинна обмежуватися показом документів. І докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Українські та деякі зарубіжні політики свідомо нагнітають істерію довкола визнання вояків ОУН-УПА героями та перешкоджають поширенню правдивої інформації про їхню діяльність, вважає голова Державного архіву СБУ Володимир В'ятрович. На його думку, непоінформованість суспільства щодо українського визвольного руху дає політикам змогу маніпулювати настроями людей в різних регіонах України. Йдеться передовсім про спроби ототожнити УПА, яка боролася з нацизмом, з поліцаями українського походження та підрозділами Вермахту, сформованими з українців.
Сплутування понять таких, як українська поліція, дивізія СС Галичина, українська повстанська армія, єдиний незрозумілий для слухача, читача чи глядача клубок – це є одним з тих методів, яким хоче проводитися дезінформація.
Найкращим засобом протидії подібній пропаганді Володимир В'ятрович вважає громадський доступ до історичних джерел про діяльність повстанців. Значну частину цих документів вже можуть побачити мешканці всієї України. В кожній області почали діяти інформаційно-довідкові зали, присвячені повстанському руху.
Це документи, які походять з самої української повстанської армії, це документи німців і це документи радянських партизан, які постійно інформували керівництво, що УПА бореться проти німців. Більш того, в 43-му році, коли вони просили можливість співпраці з українським повстанцями на ґрунті спільної боротьби проти нацистів.
Володимир В'ятрович згадує про одну з останніх архівних знахідок – протокол вироку проти одного з командирів повстанців Порфирія Антонюка Сусенка, який самовільно пішов на переговори з Вермахтом, за що був засуджений керівництвом УПА до страти. Державний архів СБУ планує до кінця року видати велике зібрання документів про діяльність УПА під час Другої світової. Окремо там буде представлена інформація про дії так званих радянських агентурно-бойових груп, які здійснювали злочини та провокації від імені УПА. Володимир В'ятрович вважає, що поширення реальної інформації про ті події створить передумови для надання українським повстанцям статусу героїв і сприятиме примиренню між усіма українцями, які воювали в різних арміях під час Другої світової війни. Проте голова Всеукраїнської асоціації політичних наук Валерій Бебек радить внести до цієї інформаційної кампанії вікові та регіональні корективи.
Люди старшого покоління, які воювали, сформовані у тій іншій системі координат, то навряд чи навіть додаткові якісь документи переконають. Переважна більшість людей, звичайно, що не відвідує виставкові зали. Тому треба доповнювати таку інформаційну діяльність масштабною інформаційною кампанією, зокрема в новітніх, інтернет і так далі, там де сидить молодь.
На думку експерта, подібна інформаційна кампанія має орієнтуватися передовсім на молодь, бо саме вона є найменш упередженою в питаннях історії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець цієї програми про майбутнє всесвітньої павутини. Правління організації, що координує систему адрес в інтернеті або ICANN, дозволило реєструвати інтернет-адреси повністю без використання латинки. З подробицями Сергій Драчук.
Із близько 1 мільярда 600 мільйонів нинішніх користувачів інтернету в світі понад половина вживає мови, що не користуються латинкою. Тим часом уся структура інтернету, який створили свого часу англомовні люди, була розрахована спершу на використання тільки чистої латинки. Речник ICANN Бред Уайт в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
Talking about bringing IDNs into that part of an internet address to the right of the dot.
Йдеться про привнесення інтернаціональних доменних імен у ту частину інтернет-адрес, що праворуч від крапки, домени верхнього рівня. Спершу про те, щоб упоратися з цим на рівні доменів, які позначають країни, а вже потім розширитися і на те, що ми називаємо загальними доменами верхнього рівня.
Власне кажучи, можливість писати частину адреси літерами нелатинських абеток існує вже кілька років. Наприклад, є і працюють, хоч і не мають змістовного наповнення, адреси імена.com, анекдоти.com чи гороскопи.com. Але коли першу частину вже можна писати, як у цих прикладах, українськими літерами, а в Китаї, скажімо, китайськими знаками, то закінчення адреси, а це ті самі домени верхнього рівня, досі можуть бути тільки латинкою. Чи то національні домени країн, як то .ua для України, чи то загальні, як .com, .org чи .net. Поспішати з запровадженням проєкту не збираються. Це розтягнеться на кілька років, хоча перші зміни можуть стати помітні вже наступного місяця. Бо кілька країн, серед яких Китай, Греція, Болгарія, але також і Росія, уже нині чекають не дочекаються, коли їм дозволять зареєструвати їхні нові національні домени. Зокрема, Росія, що нині має домен .ru латинкою, вже затвердила державну програму розвитку свого нового майбутнього домену .rf. Російськими літерами від Російська Федерація. Україна ж досі до кінця не владнала принципи роботи свого звичного домену .ua. А про державну політику щодо нового, кириличного, наразі, як виглядає, не йдеться. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І на цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних. Слухайте Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Через епідемію нового грипу в Україні на 3 тижні забороняються масові заходи, а школи закривають на карантин. Україна може звернутися по допомогу до світової спільноти. Путін і Тимошенко говорили по телефону про газ. Путін заявляє, що Україна має знову проблеми з розрахунками. Оператор судна «Аріана» заперечує, що домовився з піратами про викуп. А тепер про ці та про інші події детальніше. Через епідемію нового грипу Кабінет міністрів запроваджує заборону на проведення масових заходів і канікули в навчальних установах на 3 тижні.
З сьогоднішнього дня всі заклади навчальні, без виключення, державні, приватні, всіх рівнів, переводяться на 3-тижневі канікули.
Заявила прем'єр-міністр України перед засіданням уряду і додала.
Сьогодні ми будемо приймати рішення про скасування всіх масових заходів, концертів, кіносеансів, будь-яких інших зібрань людей на період на 3 тижні.
У дев'яти областях України Кабінет міністрів також запровадив карантин, а Міністерство охорони здоров'я оголосило епідемію нового грипу в Україні. Міністерство також підтвердило 33 випадки смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних захворювань разом узятих, починаючи з 19 жовтня у 3 західних областях України. Як мовиться в повідомленні прес-служби міністерства, станом на сьогоднішній ранок кількість хворих на ці хвороби разом узяті становить понад 81 тисячу, понад 2 тисячі шпиталізовані. Якщо президент Віктор Ющенко заявляє, що ліків для боротьби з пандемією нового грипу поки що вистачає, і запас медикаментів, який сьогодні є в Україні, дозволяє забезпечити всіх, хто потерпає від захворювання. Водночас президент наголосив, якщо тенденції поширення інфекції збережуться і ліків не вистачатиме, він звернеться до світових інституцій та інших країн, щоб отримати додаткову кількість ліків. А секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова після сьогоднішнього позачергового засідання Ради заявила, що Україна має намір просити Всесвітню організацію охорони здоров'я та міжнародну громадськість надати противірусні препарати як гуманітарну допомогу через епідемію нового грипу. До інших подій. Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін у сьогоднішній телефонній розмові обговорювали питання міждержавних контактів, запланованих на найближчий час, а також проблематику російсько-української взаємодії в газовій сфері. Як повідомив уряд Росії, при цьому голова російського уряду наголосив на необхідності неухильного дотримання Києвом усіх контрактних зобов'язань у цій сфері, взятих на себе сторонами. Український уряд про цю розмову нічого не повідомляє. Тим часом сам Путін, виступаючи на зустрічі з керівництвом своєї партії «Єдина Росія», яку транслював російський державний телеканал, заявив, що Україна знову, мовляв, має проблеми з розрахунками на за газ.
По словам прем'єр-міністра України.
За словами прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, сказав Путін після телефонної розмови з нею, Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Національним банком України, в розпорядженні якого перебувають ці золотовалютні резерви, і урядом України, і блокує переказ відповідних грошових сум.
перевод соответствующих денежных средств.
До інших подій. Оператор судна «Аріана» заперечує, що домовився з піратами про викуп. Повідомлення про домовленість із піратами про викуп судна «Аріана» з українським екіпажем не відповідають дійсності, заявив керівник грецької компанії, яка є оператором судна «All Oceans Shipping» Спірос Мінас, який уповноважений вести переговори про викуп. Як сказав він сьогодні російському агентству РІА Новості, переговори з піратами вчора лише поновилися після тривалої перерви і домовленість тільки починають розробляти. Європейська комісія пропонує Раді Європейського Союзу надати Україні макрофінансову допомогу в формі кредиту розміром до 500 мільйонів євро. Рішення ще має пройти процедуру консультації з Європейським парламентом. А президент Віктор Ющенко сьогодні підписав закон про підвищення соціальних стандартів, який раніше рекомендував ветувати Міжнародний валютний фонд. На черзі передача «Свобода сьогодні». Ваша свобода у записі.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як засоби масової інформації поводимуться у президентській кампанії, яка вже розпочалася. Наші гості сьогодні – заступник директора Могилянської школи журналістики Діана Дуцик. Добрий день, Діана.
Доброго дня.
І ведучий програми «Свобода слова» на телевізійному каналі ICTV Андрій Кулаков. Добрий день, Андрію.
Доброго дня.
До речі, я хотів би почати не з президентської кампанії, а з того, що вже стає, на жаль, частиною президентської передвиборчої кампанії – це епідемія каліфорнійського грипу. Тому що це також досить безпосередньо стосується засобів масової інформації. Фактично, нас з вами зараз примушують не стільки висвітлювати епідемію, пояснювати людям, як себе поводити, обговорювати те, що взагалі відбувається із базою ліків, із захистом населення, які повинні бути заходи невідкладні, що робилося в інших країнах, скільки висвітлювати те, як політики фактично піаряться на цій жахливій ситуації. Це теж щось абсолютно українське ноу-хау. Тобто, здавалося б, політики мали подумати про те, що якщо виборців не буде, так нема буде за кого, кому за них голосувати, а вони продовжують собі гратися в такі грипові ігри.
Ну, я вважаю, що насправді тут залежить від кожного медіа окремо, тобто, напевне, комплексно не можна поки що говорити. Ми ще не побачили, як буде ця тема, ну, далі висвітлюватися. Власне, гучні заяви тільки сьогодні почали звучати щодо цієї теми, там і прес-конференцію Тимошенко дала і так далі. От, але насправді я погоджуюся, що, в принципі, наші медіа справді відстають у якості, і справді вони в багато в чому заполітизовані і часто не глибокі у аналізі тих чи інших проблем, і це не тільки стосується цієї теми, а багатьох інших тем. І це є великою проблемою, і це буде створювати певні проблеми і під час цієї виборчої кампанії.
А я все ж таки не згодний, що це українське ноу-хау, бо як би нам не хотілося, Україна не є батьківщиною слонів, і дуже багато тих прийомів, які ми, ну, могли підзабути з інших країн, з там суміжних країн, з далеких країн. І ще ж вчора, скажімо, я дивився телевізійні новини про епідемію грипу, я не помітив, чесно кажучи, що там було забагато політиків. Все ж таки переважно йшлося про те, який стан з ліками, чого треба берегтися. Ну і, звичайно, там є наліт сенсаційності. Але, ну, принаймні з учорашніх повідомлень у мене склалося враження, що більше розповідають про саму хворобу і небезпеку.
Я хотів би заперечити, що вчора ми ще не знали, що це каліфорнійський грип. Вчора ще наші експерти тому що в країні це українське ноу-хау, у нас немає тестування на каліфорнійський грип, чомусь тільки в нас в Європі. І ми не знаємо, що це. Тепер з сьогоднішнього дня фактично нам вдалося вже отримати.
Ми знаємо назву.
А ви впевнені, що це так? Я, наприклад, не впевнена.
А я впевнений, тому що я знаю про долю, про це писали, до речі, засоби масової інформації, писали за кілька тижнів про долю обладнання, яке надсилали в Україну, яке кудись зникло. І тепер, звичайно, ми маємо можливість дізнатися, що з нами відбувається, тільки за рахунок закордонних лабораторій. Ось ми отримали їхні висновки, і тепер впевнено, як це було з усіма, до речі, нашими висновками, від плівок Мельниченка до експертизи, пов'язаної з вбивством Гонгадзе. Тепер ми можемо впевнено говорити, що у нас це є. І саме з цього ранку ми бачимо, що є Рада безпеки, Тимошенко їде в Тернопіль, міністр охорони здоров'я виступає. Це все політичні новини. Це вже не про епідемію, це вже про політиків і про кандидатів в президент.
Все залежить від того, під яким кутом зору ви хочете на це дивитися. Окрім того, ви кажете, що ми тепер знаємо, так, якщо ми згодні вірити висновкам зарубіжних досліджень.
490-29-05 – це телефон, за яким ви можете задавати питання нашим колегам Діані Дуцик і Андрію Куликову. І хотілося все ж таки тоді поговорити про те, що взагалі буде з засобами масової інформації. Тому що, звичайно, каліфорнійський грип – це тільки маленький епізод в передвиборчій кампанії, якщо він не стане дійсно глобальною епідемією в Європі. А от сама передвиборча кампанія – це така епідемія, я б сказав, політичного шахрайства завжди в Україні.
Ну, я думаю, що те, що відбувається в медіа, чи це частина епідемії, яка є і в суспільстві, і в політикумі загалом. Тому що медіа, вони абсолютно не можна їх розглядати відірвано від того контексту, який сьогодні є у нас в країні. А цей контекст, якби, дуже нездоровий контекст і нездоровий в сенсі загалом. Загалом, навіть, можливо, щодо... Я вважаю, що сьогодні якби дуже багато ціннісних речей, вони втрачають свій сенс, і це накладається, скажімо, і на роботу медіа, на роботу конкретних журналістів, і на політику в тому числі. Інше питання, звідки це пішло, чи це пішло від політиків, чи це, можливо, якісь ментальні речі, які десь там видобуті з якихось великих, глибоких, так, із глибин якихось архаїчних, це інша, якби, проблема. Це треба аналізувати, але от проблема є така загальна, мені здається. І медіа просто заручники цієї ситуації.
Ми 2004 року сподівалися, Андрію, що медіа не будуть заручниками цієї ситуації. А тепер, через 5 років після того, знову приходимо до тієї ж самої думки. І це вже дивно само по собі.
Чому дивно? Це, на мій погляд, насправді абсолютно природній стан речей. І якщо ми колись впали в ілюзію, от тоді ми були в неприродньому стані. А Діана цілком слушно зауважує, що засоби масової інформації не є вільні від суспільства. Мені здається, що у нас навпаки перебільшують вплив засобів масової інформації на суспільство. Зараз відбувається той самий процес розвитку, відбувається процес становлення і закріплення тих засобів масової інформації, методик, які виживуть, і тих, які повідмирають.
У нас є, я так розумію, дзвінок слухача. Добрий день.
Добрий день.
Будь ласка.
Це Григорій, місто Львів. У мене три запитання. Перше, нехай ваші журналісти пояснять феномен Кислицького. Як це він пробрався, став замісником керівника СБУ без вищої освіти? Це взагалі нонсенс.
Чому? Гайдар командував полком в безвищої освіти.
Ви мене не коментуйте пізніше, після моїх
запитань. Добре, будь ласка.
Друге запитання. В Америці також дуже багато людей вмирають від цього свинячого грипу. Розумієте? Так що, як це так? В Америці дозволяється вмирати, якщо там супермедицина. І третє питання. Прокоментуйте, будь ласка, слова Балога, який сказав, що Ющенко дав йому указ знищувати уряд політично, знищити уряд Тимошенко і саму Тимошенко політично. Дякую.
Всі ці проблеми, про які ви сказали, це якраз є, якщо можна таким словом це означити, рецидиви тих комплексних проблем, які ми сьогодні маємо в країні, і тієї відсутності якоїсь елементарної моралі, елементарних цінностей, про які я вже сказала. Тобто це частина загальних проблем. І якби не вина медіа в тому, що Кислинський, скажімо, став заступником СБУ. Медіа якраз відіграли свою роль у тому, щоб його зняли з цієї посади, і саме медіа підняли питання, якби його, поширили інформацію про його, скажімо, фальшивий диплом і так далі. Щодо Балоги, це позиційні війни, які давно тривають в Україні, нічого нового тут теж немає. То я б...
А чому в США помирають люди від грипу? Тому що медицина, вона є медицина, не завжди вона може врятувати людей. І насправді у світі, в дуже багатьох країнах, все відбувається однаковісінько. І це ще один аргумент на користь того, що не Україна є батьківщиною слонів, і не у нас тільки відбуваються процеси, які ми спостерігаємо.
Тим паче зараз в глобалізованому світі, коли кордони відкриті, в багатьох випадках завдяки завдяки тому, що інформація може вільно, дуже швидко поширюватися за межі країни. Тобто це...
Ви, до речі, вірите в те, що можна закрити кордони між українськими областями, як фактично зараз пропонує уряд? Говорить, що треба буде зміни, зменшити пересування між областями, щоб люди без потреби не їздили з області в області. Я якось не дуже уявляю собі, як це буде
працювати. Ну, я хочу сказати, що я спілкувалася, оскільки в мене родичі в Тернополі, і я спілкувалася з родичами, то вони казали, що справді є обмеження на в'їзд і виїзд з міста. Я не знаю просто, як це фізично виглядає, але насправді, якби, ну, начебто це є, і справді у місті по вулицях людей дуже мало, всі намагаються якби, ну, бути вдома, щоб зайвий раз не наражатися на якусь небезпеку. От. Але насправді зрозуміло, що я не собі не уявляю, щоб можна було взагалі обмежити пересування. Це просто нереально.
Я якраз думаю, що обмежити пересування цілком реально з тією кількістю міліції і інших правоохоронних і неправоохоронних органів, які у нас є. Але питання засадниче в тому, хто визначатиме потребу пересування. Чи уряд буде визначати, чи мені або вам потрібно поїхати до іншої області, чи місцева адміністрація, чи все ж таки громадянин, свідомий чи несвідомий, вирішить, що це потрібно.
Просто тут важливо, якби людям не нагнітати історію, а людям абсолютно, ну, правдиво і доступно пояснити, які є небезпеки, які є ризики, і як треба оберегтися від цих небезпек і ризиків. І в цьому, власне, мала би полягати функція і уряду, і медіа в тому числі. І це була б дуже благородна справа, замість того, щоб нагнітати якусь істерику там і так далі. Тобто це важливий момент.
Продовжимо розмову з Діаною Доцик і Андрієм Куликовим відразу після важливого інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Діана Дуцик, заступник директора Могилянської школи журналістики, і Андрій Куліков, ведучий програми «Свобода слова» на телевізійному каналі ICTV у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Можна сказати, що зараз градус передвиборчої кампанії з точки зору звинувачень взаємних все ж таки буде нижче, ніж 2004 року, тому що в 2004 році ми пам'ятаємо, що в результаті табори двох головних кандидатів вони дійшли до межі протистояння, коли вже не сприймали абсолютно одна частина прихильників, іншу частину прихильників. І чи розчарування останніх років далися ознаки так, щоб люди все ж таки хоча б між собою не ставали такими запеклими ворогами, як це ми бачили в час цієї передвиборчої кампанії?
Я думаю, якраз 2004 рік, його кінець, закінчення і початок 2005-го насправді до цього прилучився. І саме тоді, коли ми дійшли до такого протистояння, а не впродовж останніх років, ми зрозуміли, що не варто так уже одне одного ненавидіти, чи принаймні показувати, що ми одне одного ненавидимо. Я дуже сподіваюся, що цього разу, ну, спокійніше ми підійдемо в сенсі, що таких обвинувачень на адресу просто прихильників тих чи інших кандидатів не буде. Та? І ми не будемо вважати там або західняків, або східняків зрадниками України. Та?
Ну, я думаю, що тут швидше взаємні звинувачення звучатимуть у віртуальному просторі. І, власне, ця віртуальна війна між кандидатами, вона вже почалася. Було низка різних скандалів, не буду називати, всі про це знають, абсолютно брудних і брутальних, я вважаю. І,
ще, ну, до початку передвиборчої,
ще до початку передвиборчої кампанії. Тому, якби, тобто, всі задавалися запитанням, що буде
до
далі.
До офіційного початку.
Офіційного початку, так. І всі задавалися питання, що ж тоді буде ще під час самої виборчої кампанії. Насправді, якби, справді, ризики таких воєн у віртуальному просторі, вони залишаються, і, очевидно, такі війни будуть тривати. Але мені здається, що протистояння, скажімо, на Майдані або там на інших площах, очевидно, вже не буде такого.
В цьому розумінні також важливо, щоб засоби масової інформації проводилися відповідно, тому що ми розуміємо, що 2004 року і телеканали, і газети, і радіостанції, вони фактично були партійними, з різних кольорів, але партійними. І виникає питання, наскільки зараз вони можуть залишитися, так мовити,
ну,
над боротьбою.
А що змінилося з того часу? Вони залишилися такими. Тобто всі медіа є, скажімо, підконтрольні тим чи іншим, ну, я б не сказала, там, можливо, політичним силам, але фінансовим групам,
пов'язаним з політичними силами,
мають свої політичні інтереси. Тому навряд чи в цьому сенсі щось дуже сильно змінилося.
А мені здається, що змінилося, і принаймні зараз, і ще певний час ми не будемо спостерігати надто різкого, от надто різкої прихильності більшості засобів масової інформації, особливо телевізійних, до того чи іншого кандидата. Уже ближче до самої дати виборів, там, я думаю, будуть певні переходи,
ну,
на позиції.
Я думаю, що це пов'язано якраз з тим, що самі ті фінансово-політичні групи, вони якраз теж, напевне, визначаються ще і до цього, і швидше до завершення виборчої кампанії вже будуть перебудовуватися і перебудовувати, підлаштовувати свій бізнес,
це,
скажімо.
Це один із чинників, але другий чинник, що навчилися працювати тонше. Навчилися і усвідомили, що не завжди отримуєш більший прибуток, коли різко за когось або різко проти когось.
Тобто в них залишиться, то вони будуть намагатися покласти всі яйця до різних кошики.
Я думаю, вже це зараз теж спостерігається. Я думаю, що хто займається моніторингом медіа, то, напевне, може провести такі, означити цю тенденцію.
І головне не побити ті яйця.
Але ж є така ситуація ризику для цих людей, тому що той, хто буде переможцем, буде вважати, що ті чи інші розкладачі яєць його не підтримали, насправді, а тільки так
перестраховувалися. Я думаю, що насправді великий бізнес уже і так визначився, з ким він буде працювати, чи з одним кандидатом, чи з іншим. Зрештою, це було зрозуміло ще й від початку. А дрібніші кандидати, тобто ті, хто там, де підтримуються дрібніших кандидатів, це вже не має такого великого значення, скажімо.
Ось, да.
І зрештою той, хто переможе, насправді буде зацікавлений в тому, щоб зібрати оті яйця знов собі докупи.
Ну,
і так само і каміння, так?
Але ми маємо пам'ятати про журналістське і громадське побоювання, що після цих виборів із свободою слова все закінчиться, тому що той, хто стане президентом, він обов'язково намагатиметься все монополізувати, пам'ятаючи про сумну долю Віктора Ющенка, про ці політичні процеси, які відбувалися останні роки, і про те, що ось ці, я б сказав, розхристані медіа – це загроза для майбутньої спокійної влади.
Я не певен, що Віктор Ющенко так уже намагався не монополізувати. Себто так, не було явного бажання під
явних можливостей,
да. І можливості підгрести це під себе. Але показовим є те, що за 5 років так і не зроблено, скажімо, суспільне телерадіомовлення. Чому? А тому, що досі існує ілюзія, що використання державного телебачення може принести вигоду саме тим, хто зараз перебуває при владі. Так що тенденція вона залишається. Я думаю, що людина, яка прийде до влади, до президентства в Україні, буде достатньо розумною, щоб бачити вигоду у різноманітності.
Ну, мені здається, що тут багато залежатиме від того, чи збережеться опозиція. Тому що якщо буде сильна опозиція, однозначно в неї будуть якісь медіа, і вони будуть принаймні висвітлювати альтернативну точку зору, як це було, ну, скажімо, наприкінці каденції Кучми. Тобто все одно була опозиція, були опозиційні медіа, які намагалися представити іншу точку зору, відмінну від тієї, яку нав'язувала влада.
Продовжимо розмову з Діаною Дуцик і Андрієм Кулаковим відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Заступник директора Могилянської школи журналістики Діана Дуцик і ведуча програми «Свобода слова» на телевізійному каналі ICTV Андрій Колоков у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников, 490-29-05. Це телефон прямого ефіру «Радіо Свобода». Так що телефонуйте, задавайте свої питання. Ви вважаєте, Діано, що кожен кандидат буде намагатися зберегти різноманітність у владі? Навіть якщо цього кандидата звуть Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович, вони такі великі прихильники.
Андрій так сказав, але я вважаю, я вважаю, що насправді, чому я сказала про опозицію, тому що опозиція, якщо вона буде сильною, вона буде, звичайно, намагатися не дати владі монополізувати медіа середовище, взагалі всі медіа, так і ви. Тому якби це гарантія того, що медіа принаймні збережуть той статус, який вони мають сьогодні, це є наявність опозиції, відносно сильної опозиції. Це дуже важливо.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день. Очень уважаемый гость, очень приятно и ведущего «Свободы» на ICTV слушать, и Виталия, и Дианочку, Андрей Киев. Вы знаете, я хочу вот такое, у меня три тезиса, по поводу гриппа, понимаете, несоизмеримо. 140 миллионов Россия, у них 5 случаев смерти от гриппа. У нас, Украина, 48 миллионов, 37. Понимаете, это... Первое, прокомментируйте. Потом второе. Вы знаете, вот не беда ли нашей нации, Украины, то, без фамилий, что человек, который начинал свою жизнь с бандитизма, имеет 2 судимости, наивысший рейтинг, по всем социологическим ему нарисовали наивысший рейтинг. Понимаете, это беда нашей Украины, это беда нашей нации. Понимаете? И третье, совсем новая новость. По каналу «Вести» Путин собрал лидера фракции «Единая Россия» и сказал, вот только что беседовал с Юлией Владимировной, и она мне сказала, что президент подписал указ Рады по поводу этих стандартов, Международный фонд, по-моему, отказался давать Украине транш, вроде бы это так, и самое страшное, Юлия Владимировна сказала Путину, что, вы понимаете, деньги-то есть, но президент блокирует поступление этих средств через Национальный банк. Это новость буквально последнего часа на канале «Вести». Понимаете, вот куда мы котимся.
Мы куда котимся? В смысле, что президент блокирует? Что Юлия Владимировна жалуется Владимиру Владимировичу? Что вас хвалюет в этой ситуации?
Она просто констатирует факт, что возникли угрозы по расчету Украины с Россией за газ.
При всій моїй повазі до Юлії Володимирівни, я собі якось не уявляю, що прем'єр-міністр однієї країни телефонує прем'єр-міністру іншої країни і розповідає, який у нього поганий президент. Тобто уявіть собі, що Володимир Володимирович телефонує Юлії Володимирівні і скаже, слухай, Дмитро Анатолійович просто не з тієї ноги сьогодні встав, а
може,
щось заблокував.
Може
це було, треба.
Може він зателефонував, запитав, а як сьогодні Віктор Андрійович?
Треба просто почекати, може, розповіді Юлії Володимирівни, може, Володимир Володимирович щось розповів про Дмитра Анатолійовича Медведєва. Так ми будемо знати, що відбувається насправді з телефонних розмов між прем'єр-міністрами. Жарти жартами, а коментувати відповіді потрібно, у нас не так багато часу, але... Цифри по грипу, я не думаю, нічого можемо...
Цифри ми нічого не прокоментуємо, це однозначно. Це має тільки Міністерство охорони здоров'я коментувати, тому що ми не маємо...
Наскільки я розумію, Росія не наблизилася ще до епідеміологічного порогу. В неї є просто випадки смертей від каліфорнійського грипу осіб, які приїхали з-за кордону. І оце оці 5 осіб. А тут у нас ситуація, яку ми не можемо порівнювати.
Власне, тут навіть не зрозуміло, звідки почалася епідемія. Тому тут ніхто не говорить про це. Тому то і є питання, звідки це і як це поширюється.
Потім, я не знаю, мені от хотілося б оголосити мораторій на вічну розмову про судимості кандидата, прізвище якого чомусь не хоче називати наш шановний слухач. Це Віктор Янукович. Ми не можемо все життя говорити тільки про одне і те ж.
Я не буду говорити про судимості, я просто скажу, що я вважаю, що суспільство, скільки б революцій там не було, воно розвивається еволюційним шляхом. І до якихось певних речей, скажімо, до певного культурного рівня і політичного рівня, воно дійде все одно еволюційним шляхом.
Потім є ще одна проблема. Якщо судимості Віктора Януковича зняті, а вони зняті. Тоді ми маємо все ж таки в толерантному суспільстві усвідомлювати рівні шансів для людей.
В толерантному
так, правильно. Так,
цього ми маємо дійти еволюційним шляхом.
Але в тому числі ми будемо і доходити до цього через розуміння того, про що каже Віталій. От, тому що інакше, знову ми почнемо порпатися і в минулому Папи Римського, і в будь-якому минулому.
В нас немає ангелів в політиці. Треба зрозуміти, що в нас немає ангелів, і як кажуть, немає тих людей, в яких не можна кинути каміння. Тому краще не починати кидати ці каміння вже зараз. І так вже всім все відомо. Тому, очевидно, треба подумати про майбутнє, про якісь програми, ідеї
далі. Оце головне. Тому що знову замість того, щоб запитати Віктора Януковича, де програма, ми починаємо запитувати, що там було. чи була, чи був капелюх, чи не був капелюх. Ну, вияснили, що був, чи не був, програми все одно якось не бачимо, чи там у Юлії Тимошенко такої, якої, за яку можна було, але не можна було проголосувати. Але це якось нікого не обходить навіть зараз. І от що з цим робити? Це, можливо, теж проблема журналістів, що вони говорять про такі факти, про щось підсмажене, а не про те, що має бути змістом президентських передвиборчих перегонів, Андрію.
Та, я цілком згоден. І в цьому сенсі якраз історія з соціальними стандартами теж, мені здається, цілком показова. Бо з одного боку, це те, що має бути у передвиборчих програмах. Це ота там копійка або один цент, на який дорожче літр бензина або пинта пива, що є у передвиборчих програмах у Сполучених Штатах або у Великій Британії. Та? А з іншого боку, довкола цього справді починаються політичні абсолютно ігрища, і як бачимо, якщо це повідомлення справедливе, то в нього вже в ньому в цих іграх вже беруть участь закордонні діячі.
Зацікавлені закордонні уболівальники, я б сказав. Абсолютно. В будь-якому разі, ось навіть останній дзвінок слухача нам продемонстрував, наскільки ця передвиборча кампанія може бути такою цікавою з точки зору ходів, що навіть телефон став частиною передвиборчої кампанії. Гаряча лінія. Подякую заступнику директора Могилянської школи журналістики Діані Дуцик і ведучого програми «Свобода слова» на телевізійному каналі СІТВ Андрію Конукову за участь у програмі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портиков. Побажаю вам, шановні наші слухачі, приємних вихідних, незважаючи на всі погані новини, відпочивайте і почувайте себе захищеними, а ми попрощаємося з вами. Усього найкращого. Слухайте Радіо Свобода.